għal-programm ieħor mill-kulleġġ, programm dwar il-Junior College. Għal daw kollha interessati kum jafu aktar dwar x'joffri dan il-kulleġġ u l-esperjenzi li ngħixu ta' kuljum, staff u fuq kollu studenti. F'din iskeda qed niskopru x'jiġri lil hinn mis-suġġetti u mill-klassi, inizjattivi li jakkumpanjaw l-istudju formali u jsaħħu lan għall-esperjenza edukattiva ħolistika. Jiena Susan u bħal dejjem miegħi ikun hawn Roberto.
Ċana, kif int?
Jien alright. Għaddilek alright?
Naħ ja rifa, ta'.
Tajjeb, tajjeb. Imissi għajnik, eh? Ma ta' kont kan. Dele, vera, vera. Efem, jien ħad gosta stajt ngħid iktar imma.
Imma diwet li konna dej.
Mhux hekk u mhux hekk. Illum ukoll magħna, m'aħniex waħedna bħal soltu.
Għandna mistieden, għandna l-Father Bernard. Kif int Father Bernard?
Tajjeb ħafna jien, intom alright?
Ekkider ta' alright, Father Bernard.
Iva, nippruvaw. Somma, li għamna mill-aħjaru.
Eħe, u ma t-sena jgħana jidwa kifini, istnaħadna rruħer ġajnu, vera.
T-sena, ekku, t-nħosna ħafna iktar b'enerġija u b'esperjenza ħafna nisbaħ tal-Junior College. Ġifiri, għet nejx dak li l-Junior College toffri.
Fil-fatt kull darba li għaddi.
Kull uri kolla taħħa.
Minn ħdejn il-kappella u l-erja li għandkom, dem kunem ħafna studenti diħlin u ħirġin.
Iwem, komunita u għem ambjenza bieħ.
Ambjenza bieħ.
Ta' studenti li xossu għom kom, li kunu fiħ. U blaffariet kolla mxek li tinkorpora il-ċeplinsi.
Dak kif ittejtint, il-komunita raġat edha emmu.
Ekku, dik komunita. Dak l-aspett fil-Junior College kemm meta kon student u anka essa verament qed ngħixu naħseb ukoll mill-aspetti sbieħ. Kif semmejt ukoll li mill-programm stett akademiku biex ngħidu hekk li huwa importanti huwa l-qofol ta' kollox imhemm ħajja ħafna ikbar li għaddej kemm mod formali u anka non formali.
U hekk qegħdin nagħmlu din l-iskeda u x'hekk fuq l-enrichment programs u inti involut fi tnejn partikolari il-Crisco u x'hekk u liħor li jismu
Sports and Values.
Sports and Values. Tajjeb, nibdew bil-Crisco mela?
Iwa.
Naħseb huwa l-iktar wieħed li ilu u x'hekk.
Ekku, l-ewenet issudan din il-qabel bħala ċeplinsi sħiħa bħala il-binja u l-komunità sħiħa kienet konna fuqha bħala Crisco. Tal-aħħar tliet snin erba' biddinna li sema l-iktar ċeplinsi li jumu forsi aktar dirett ta' ċeplinsi li nsibu fiskejjel biex anke aktar jkun aktar faċli li kemm studenti u anke persuni li jisimgħu jkunu jafu x'inhija l-post li huwa marbut ma' kappell li għax ħaġa reliġjużi li għax ukoll li qiegħda miftuħa għan-nies biex jiġu. Torbot ukoll ma' ċeplinsi li nsibu fl-università. Però semmejna dal-isem Crisco li ġew minn aspett ta' Christian Community, komunità nisranija li huwa isu l-grupp li jiltaqa aktar proprju dan l-enrichment program, il-grupp li jinbena li minnu mbagħad kemm jieħdu kemm il-persuni involuti hemmhekk, ma wkoll li l-in ukoll dak li huma jagħtu wkoll l-istess komunità. Bħala Crisco l-idea hija li kif qed ngħidu grupp li jiltaqa l-erba' nofsinhar, grupp li jikber flimkien minn darba l-oħra. Grupp li jikber li flimkien, għazu għandek żewġ aspetti. Għandek grupp li jikber flimkien, imma fl-istess ħin ukoll jista' jkun hemm laqgħat, jkun kellha sett laqgħat li jista' jkun ukoll miftuħ għal studenti li mhux bil-fors qed jagħmlu l-enrichment program partikolari imma jixtiequ ukoll jidħlu għal dawn in-numru tal-laqgħat. Hemm dik il-possibilità wkoll.
Fi jistgħu jidħlu għal Crisco kemm jekk idu jagħmluh bħal enrichment program, ma jistgħu jażlu wkoll li ma jagħmluhx bħal enrichment program.
Għax propju anke l-mod ta' kif iformulajn eħ tis-sena huwa issu għandek sett talaqat, għandek numru talaqat. Jiġifieri jħarsu lejn l-aspett eżempju. Dak li qegħdin bħalissa din nagħmlu bħala fl-enrichment program jħares lejn il-ħajja, lejn jien minn jien. Lejn l-identità tiegħi, jekk jiena kif nista' nkun jiena wkoll isu l-eroj tal-ħajja tiegħi, x'laqta nagħti l-ħajja tiegħi jiena, u l-għad inħarsu lejn mod partikolari wkoll badna film, u qed ukoll naraw l-aspetti differenti li joħorġu minnu. Allura dak huwa setta laqgħat li l-grupp li qegħdin niltaqgħu flimkien qed inħarsu lejn dawn l-aspetti. Issa wkoll issa iktar viċin għall-mili tal jkun hemm tip ta' laqgħat differenti. Jħessa il-moment tal-randan u lejt ħanamlu momenti differenti. U allura, għal-kemm bħala grupp, għadin nimxu din il-mixja fl-imkien fl-enrichment program, pero koll jisek hemm dal-possibilità li studenti jidħlu wkoll. Ovvjament se kemm il-mistoqsija tad-dinamika isma' għandna ċertu suġġetti li jkun hemm ukoll hemm ċertu sensittività ma tiskellem ukoll
fuq personali.
Aspetti personali. Għalhekk iżda hemm tkun taf min ħajkunu l-istudenti huma preżenti hemmhekk jew le. Ma' ħaġa li nenfasizzaw ħafna hija li dak li jiġi diskass hemmhekk, diskuss hemmhekk waqt il-laqgħa huwa biss għal dak il-moment li qegħdin ilkoll miġburin flimkien. Ma joħroġx il-barra minn dak il-grupp li qegħdin nitkellmu flimkien. Għandek dinamika, s'issa il-maġġoranza huwa l-istess grupp li jiltaqa' hemmhekk, però dejjem hemm il-possibilità differenti.
Iskott joffri lill-istudenti li jingħaqdu. Jiltaqgħu regolarment
darba fil-ġimgħa.
U jiddiskutu ċertu topics li anki huma ċertu punt personali wkoll ma anki fuq l-iżvilupp tagħhom fuq il-ħajja tagħhom. U dan isu l-kor li tagħmlu intom ġimgħa wara ġimgħa. Mbagħad dan il-grupp flimkien anki forsi moħrajn meta jkun hemm events naqri ikbar, semmejt inti ċertu ċelebrazzjonijiet, imma anki forsi attivitajiet oħra fil-kulleġġ, jistgħu wkoll jingħaqdu mbagħad studenti oħra.
Ekku. Fil-fatt, il-numru ta' studenti kif semmejna wkoll qabel li jattendu li jerta ta' chaplaincy huwa akbar milli dawk li huma qed jagħmlu dan l-enrichment program. U allura hemm possibilità li dan il-grupp tal-enrichment program li kif ngħidu jingħaqad iktar flimkien u allura jaħseb ukoll għal xi attivitajiet li jistgħu jsiru, però mbagħad għandek attivitajiet li jistgħu jaħdmu flimkien ukoll ma' studenti oħrajn li għal xi raġuni oħra ma jkunux jistgħu jieħdu, ma sawx jieħdu l-enrichment program bħala programm. Biex jorganizzaw attivitajiet oħrajn. Hemm attivitajiet li huma marbuta mod dirett mal-ħidma tal-Knisja biex ngħidu hekk
tal-qudiss
qabel ma nispiċċaw qabel il-miliet, qabel ma nispiċċaw qabel il-vakanzi tal-għid. Affarijiet ukoll li jsiru attivitajiet ukoll spiritwali li jsiru bħala adorazzjoni eċċetera. U mbagħad ukoll attivitajiet oħrajn, bħal niltaqgħu eżempju movie night jew tagħmel barbecue jew idejat differenti li xkull tant ukoll jinħolqu jew fundraising eżempju li jsiru wkoll li jinħolqu matul is-sena.
Fil-fatt inħass minn ikun fil-Crisco vera kienu maqudin flimkien ikun jafu ħafna l-xulxin anke fil-klassi pereżempju tinsert qed ngħid li qegħdin fiha.
Għax għandek numru ta' studenti li din jgħixu ħafna mill-ħin flimkien, mill-ħin liberu tagħhom flimkien, u allura għandek dik dinamika sabiħa ta' titkellem mod leġġer, tilab xi kultant xi logħba, board game jew logħba karti, mod sempliċi.
Ġieli
jaħdmu flimkien hekk u jsaqsu mistoqsijiet flimkien, ġieli wkoll tqum diskussjoni fuq xi ħaġa partikolari, inkella x'għad anke wkoll forsi jaqsam xi ħaġa minn dak li jkun għaddej wara jkun hemm ukoll dak il-lajnuna bejnietom. Ġifri hemm din id-dinamika tan-nies li kollhom fil-ħajja ta' kuljum u żgħażagħ speċjalment ta' dik l-età li qegħdin jaqsmu flimkien ħafna ħin mill-ġranet tagħhom. Ġifieri hemm din realtà ovvjament u dej tidher ukoll allura mbagħad fil-ħidma li ssir. U anke l-istess inti tkomil ta' attività flimkien hemm ħattejn biex il-grupp anke jekk forsi ma jkunx parti mill-grupp formali, ma xort dik il-ħbiberija li qegħdin jikbru l-grupp li qed jikber flimkien.
Wet jikbru jagħmlu affarijiet u anke għandhom dik il-libertà li jistgħu jissuġġerixxu x'hekk li joħolqu xi ħaġa flimkien.
Ekku, jiġifieri jkun hemm ħafna idejat u minn jgħidek u minn jgħidek imbagħad qed tisma' ma mod possibbli, mod prattiku x'jista' jsir, nistgħu nagħmlek. Idea tajba, din naħdmu fuqha u nagħmlu hekk, din nistgħu inkorporaw ma' xi ħadd ieħor, din nistgħu naħdmuha ma' xi ħadd ieħor. Di forsi isma' dis-sena m'għandniex ċans għaliha, ma ovvjament iż-żmien tal-Junior College huwa li hu, jiġifieri għandek sentej, jiġifieri iż-żmien jgħaddi, jiġifieri se tgħidlek naf iż-żmien tal-miliet dar fejn tgħixu, m'hemmx iktar. Imma xorta, jiġifieri tara r-idejat u hekk xi ħaġa importanti wkoll naħseb li hemm fil-Junior College huwa dak li inti tgħix fi żmien qasir, imma jgħinek. Biex inti l-qoddim ukoll tkun ġa ħsibt fih, forsi ħdimt fuqu, u allura dak l-skills li inti tkun kabbar dak iż-żmien, ħadd tużhom ukoll fil-futur. Ġifieri kif semmejna qabel mhux biss it-tagħlim dirett li huwa importanti u essenzjali għal-ħajja tagħna, imma anke wkoll l-skills li inti tkabbar matul l-esperjenza li ħadd tużhom ukoll għall-futur. Inti faċilment qed tisma' kemm din l-idea darba għamil hekk hekk u hekk. U l-qoddim tisi f'sitwazzjoni f'ħajtek fuq ix-xogħol tiegħek. Fil-komunità, fil-familja tgħid isma' darba minnha hekk u ħnagħmluha. Darba kelli din l-idea, ma rnex x'nagħmluha, qegħdin nippruva nagħmel issa l-qudiem. Forsi għandek ktar esperjenza, forsi
Dawn huwa l-ħiliet li aħna nixtiequ li joħorġu minn dawn l-enrichment programs. Għandi kurzita. Ġieli jiġi xi ħadd li ma jkunx jemmen, jiġifieri jew ikollu twemmin ieħor?
Hemm ħafna studenti wa li jiġu, ġifieri sitwazzjoni kifni Malta nafu hemm kif inhuma ma li nara ħafna hija l-mett is-sens ta' komunità kulħadd ifittxu. U anka s-sens ta' anka mistoqsija, ġifieri kemm diversi studenti jgħidu li jisma' jiena ma nemminx jew jiena insaqsi ħafna jew jiena ma nħossniex parti minn din ir-reliġjoni wkoll forsi nħossni jiena parti wkoll minn reliġjon oħra. Kien hemm dal-ħafna, kien hemm nies li kollhom differenti, ma interessanti dejjem tqum diskussjoni mingħajr biża' kważi mingħajr sens ta' xi ħadd qed jipprova jimpuni xi ħadd fuq xi ħadd ieħor anke studenti bejnietom, jiġifieri kollok anke opinjonijiet mhux biss kull jista' ta' twemmin imma anke wkoll opinjoni differenti li jirriflettu wkoll ċertu twemmin u jkun hemm diskussjoni ta' isma' ma fejn sejri. U naħseb dan huwa l-aspett sabiħ ukoll anke minn din letali wkoll ħafna żgħażagħ jgħixu. Li minn tissaqsi li għandek spazju, dak huwa l-waħd bet mill-lanijiet ukoll, ta' ċepp li nsi għandek spazju fejn tista' tkun hemmhekk, tista' issaqsi, tista' tkun inti, tista' ma tibżax tiddiskuti, mod ovvjament rispettuż, mod li wkoll jfittex li tifhem iktar wieħed il-ieħor, imma jeħe jkun hemm minn dar realtajtu. Ġifieri għax għandek l-aspett ta' komunità kif qed ngħidu, imma għandek ukoll l-aspett ta' tfittxija li kulħadd jinduna li isma' hemm ġiet tfittxija fil-ħajja, fil-ħajja tagħna kulħadd għandu ċertu mistoqsijiet u tajb li xi kultant.
Li tmur lil hinn mir-reliġjoni nfisha.
Li tmur lil hinn għax ir-reliġjon ultimately fl-aħħar mill-aħħar hija parti wkoll mill-ħajja, ġifieri ħares hija l-affarijiet tal-ħajja, ġifieri għandek aspetti li huma tar-reliġjon purament ċa ċertu tal, pjew affarijiet li huma importanti wkoll, dak anke hemmhekk tista' tgħid tara anke idejat differenti, anke xi tgħixu żgħażagħ fi gruppi differenti li huma forsi jkunu barra minnhom il-kulleġġ. Imma anke wkoll l-aspetti li huma kważi l-offer ta' reliġjon ta' lejxin tagħna ta' fejn sejrin ta' x'ina qed nagħmel. Speċjalment da' żmien isma' jiena ħajti x'inhi, il-mistoqsijiet li għandi, li xuż li għandi fil-ħajja tiegħi, jiena l-futur tiegħi kif niżviluppah, l-idea tiegħi kif ħa noħorġhom, kif ħa nisprimihom. Daw ma kollha xi affarijiet li żgħażagħ jgħaddu minnhom, u affarijiet li ġibu fiċ-chaplinsi u daw affarijiet li.
Huwa naħseb wieħed mill-programmi fejn għandhom ċans jaħdmu fuq l-iżvilupp ġewwieni tagħhom. Verament l-ispiritwalità, l-emozzjonijiet tagħhom.
Fil-fatt minn laqgħa l-oħra. Nartu dal-aspetta isma, xinu maktar mill-li sempliciment ħanamlu jekk u jekk, ma xinu ma l-mistoqsijiet ta'kom. Mbagħad minn laqgħa għall-oħra dejjem tiżvilupp isma' u l-aħħar dar vera, għandek l-aspetta partikolari meta tisma'. Kien hemm xi ħadd eżempju li semma hekk ma tidħol fuq il-min u x'qal u ma qalx. Isma' tħareġ dal-aspett fuq mistoqsijiet eżempju li aħna nsaqsu fil-ħajja tagħna. Kif nistgħu mbagħad issa kif ħa naraw nużaw is-session ta' wara biex inkomplu ndawlu dak anke li ġi diskuss li ġi anke ġi diskuss qabel. Ġifun sempliċement għandek programm blista li inti qed tagħti dak imma wkoll qed tara l-iżvilupp tal-grupp fejn hu sejjer u x'mistoqsijiet huma wkoll mod ġenerali u timxi minn hemm.
Kemm sabiħ li jkun hemm ċans li wan ikun hemm input kif qed issemmi inti għax intom tiddiskutu ċertu sitwazzjonijiet, ħaġa oħra, manki li jifqu jirreflettu huma x'jaħsbu, jisimgħu actually jisimgħu x'qed jgħid ħadd ieħor, jarblu dak li qed jgħid ħadd ieħor u jħarsu lejh blenti, jħarsu lejh dak it-topic forsi blenti differenti. Dik hija naħseb ħila importanti ħafna fid-dinja tal-lum. Importantissima.
Ekku, waħda mistax inżempju kellna isma' kulħadd qasu kiteb l-idea tiegħu fuq kellha mistoqsijiet partikolari, u mbagħad wara mmarkaw bil-vleġeġ idejat li huma minn xi ħaġa li xi ħadd qal xi ħadd ieħor li toġobhom ukoll imkien li ġieli ħasbu fuq huma wkoll. Ukoll ovvjament huma penġew vleġġa biex mod simboliku huma wkoll tara kif tgħid ieħor xi ħaġa li qal xi ħadd ieħor ġieli rifletti fuq rifletti fuqha jiena ġieli ħsit fuqha jew ġieli kelli din l-mistoqsija qed nara l-mod ta' kif qed tara inti. Jiġifieri kollok deħe dak l-aspett li inti qed taqsam il-ħajja qed tirrifletti u qed taqsam il-ħajja tiegħek ma' persuni oħra u qed ngħinu xulxin fiha wkoll.
Tajjeb, naħseb tkellimna biżejjed, mhux biżejjed, għax qatt mhu biżejjed titkellem fuq dawn l-aspetti għall-programm qed ngħid biex ngħaddu għal.
Qabel ma naqam hekk biex nerġa' nanfas fuq il-punt illi il-chaplaincy hemmhekk semmejnija f'programmi oħra u qed insemmu anke fuq l-enrichment program li qed tmexxu li mhijiex xi ħaġa strettament. nisranija kattolika hija miftuħa l-kulħadd. Ovvjament hemm aspetti tal-fidi reliġjuża, imma hija miftuħa l-kulħadd, hemm id-dialogu, hemm il-komunità u dik li naħseb qed tinafas.
Le ħanejlek hija wkoll ħirġa mill-fatt anke l-idea kattolika li jisma' aħna hija mixja li bħala bnedmi qegħdin nimxu flimkien, jiġifieri l-idea tal-ftuħ qiegħed hemmhekk preżenti, ovvjament, jiġifieri mhux l-iskop tal-chaplaincy mhux li inti qed tallem ir-reliġjoni aħna nemmnu f'dan l-affarijiet u titemmen dan l-affarijiet, mhux dak huwa l-iskop. L-iskop huwa inti tiltaqa' ma' nies differenti bidejjed differenti. U allura eħa wkoll għandek dal-ġifieri minn dal-valur nisrani li huwa l-ftuħ li qed ta' dialogu li qed ukoll nagħmu xulxin, jiftaħu mbagħad allura wkoll għar-reliġjoni oħra għax kif qed ngħidu. Mhux biss għandek affarijiet ma' marbutin mar-reliġjoni, għandek aspetti ħafna ikbar. Wara minn dal-istess valur ta' ftuħ, għandek ukoll dawn l-aspetti l-oħra li aħna nitgħallmu minn xulxin bl-esperjenzi differenti. Kemm ta' reliġjoni differenti u anke nies li ma jħossuhom kważi parti mill-ebda reliġjoni.
Inħu qost insemmiha isu nies jekk jgħidu ċeplis li għax jiena m'iniex reliġjuż jew jiena mhux uqdis m'għandix taqsam, hija lil hinn minn hemm. Ma biex ma ntawlux wies. Grazzi fuq din biċċa Father Bernard. U issa forsi naqilbu fuq l-enixment program ieħor li qed tmexxu li huwa fuq sport u valuri.
Ekku.
Tgħidilna naftit fuq kif nibet pereżempju.
Iva, hekk waħda mill-idejat ukoll li bħala chaplaincy anke kemm anke ukoll chaplaincy li kien hemm qabel dejjem kien hemm din it-tfittxija l-affarijiet differenti li huma relatati mal-valuri tagħna anke bħala fidi kif qed insemmu l-ewwel u bdejt idea differenti wkoll marbuta ma' dak li ngħixu fid-dinja. U allura u kif hemm connection, hemm konnessjoni ma' realtajiet differenti. L-isport jaħda minnhom jiena bniedem sportiv, inħobb l-isport, involvu wkoll ċerti aspetti tal-isport u allura kienet kważi issa xi ħaġa naturali għalija li jisu meta bdejt bħala ċaplin niżviluppa dan il-proġett l-isport u valuri. U l-idea hija li naraw valuri li huma li studenti jitgħallmu fis systems of knowledge bħala f'modi huwa dak tal-marbuta ma' ċittadinanza u demokrazija u l-impenn tagħna fil-komunità. U naraw kif dawn il-valuri jidru fil-sport differenti. Ġifieri nħarsu lejn sports differenti u naraw kif ċertu regoli, ċertu għejxien ta' kif din tlab il-lob, ċertu affarijiet ukoll marbuta ma' dik id-dinja ta' dak l-sport partikolari, ċertu eżempju ukoll ta' individwi, atlet individwi. Kif joħorġu dan il-valur, kif il-konnessjoni bejn it-tnejn. Hemm ukoll ġifieri marbuta minn ħafna valuri u marbuta wkoll mal-aspett mo valuri wkoll li r-reliġjon tippromovi. Allura għandek da l-għaqda ta' dawn l-aspetti kollha. Snin passati huwa kellna proġett interessanti, kellna studenti li anke joħorġu bidejat differenti meta dik ħaġa interessanti wkoll kif nies differenti
għandek
sports differenti li kulħadd kull ikona gruppi differenti u jħarsu lej sports differenti u jaraw blima mod il-valur tagħhom jista' il-valur partikolari jista' wkoll jħarsu lej aspetti differenti. Ja dejjem mixja li wkoll bħala grupp nkun qegħdin nimxu flimkien.
U dan kif iseħħ dan? Ġifieri intom għandkom laqgħa kull ġimgħa, laqgħa kull ġimgħatej, tiddiskutu biss, tipprattikaw l-sports.
Ekku, silla kull ġimgħa, nagħmlu sports differenti, mod prattiku ġifieri nilagħbu u mbagħad naraw x'aspetti joħorġu. Pereżempju partikolari wkoll, xi kultant ovvjament skont ikun inqala f'dak il-mument, fis-sens għax ikun se jkollok realtajiet differenti. Forsi b'nies b'kapaċitajiet differenti, eżempju, eċetera, u mbagħad toħroġ punti, ħafna drabi noħroġ tliet valuri, iżu kull grupp jipprovaja jgħid isma' ħanħares lejn tliet valuri partikolari, hemm niddiskutu bejnietna mbagħad kelmod ta' kif ħarġu. Min ikun qed imexxi dik is-seġen partikolari jgħid dawn il-valuri ħares nambad kemm kun hemm min isu jagħti l-feedback tiegħek kif ħassu mħassux, x'forsi x'tgħallem, x'affarijiet irrifletta u fuqhom. U joħorġu daw l-aspetti differenti hemmhekk imbagħad.
Għandek xi esperjenza tista' taqsam magħna fil-qosor xi esperjenza minn dawek tiftakar li xi darba minn
partikolari u mbagħad ħalli ħarġet minnha.
Eh, lejn kun hemm eżempju partikolari fejn Għax inti ovvjament da mhux kull min jidħol dan l-enrichment program bil-forsi jkun sportiv.
Daqshekk.
Daqshekk. Jiġifieri anke sempliċement tilab, għalġieri joħroġ l-aspett ta' isma' jkun hemm ikun tajjeb ħafna u jkun hemm minn mhux daqshekk tajjeb, speċjalment f'dak l-sport partikolari. Allura għandek l-aspett ta' rispett, l-aspett ta' biex nejtu qisu tolleranza kważi li inti isma' speċi anke għandek l-aspett ukoll komunitarju qed mill-valuri u l-aspett komunitarju li isma' naqsam mal-oħrajn issa jista' jkun jien aħjar. Forsi dal-isport jew jaqbilli jekk u mutakem m'għandhom il-ballunin jew nixrud jabisjien. Imma diskussjoni, għalhom bad tara isma' min ma ħassux daqshekk involut, min kien forsi involut iżejjed, min
Loba futbol ek, mbatħar.
Loba futbol ek, uġi, loba basketbol, eżempju, għandek. Kulħadd għandu il-motti għaw, kif esperjenza sport partikolari. Ġifri nduna. Jew eżempju xaħat li għatajf fil-futbol, u għallura dan, mek, jekk eżempju ġi basketbol, fejn t-lużu mux bis-saqajem u għallużu tal-idej, ġili kienem studenti fejdu, l-kina bil-basketbol, marriċ, għax mux. Mux ħan nibrilla fih dajjen, allura għandak l-aspett ta' isma. Isu, xikultant ħan nazlu biss l-affarit li nibrillaw fihom. Minti xikultant it-tazel dak li jambżon nisir, kemm rispett lej l-oħrajn, kemm għax ikoll opportunità biex inti tikber f'xi ħaġa oħra.
U xikultant fil-ħajja ma jkollokx għażla, ġifieri jkollok affarijiet li trid tagħmilhom bil-fors, allura eħe, forsi m'inti xabli daqsħadd ieħor, imma tista' tagħti semek b'mod ieħor u x'hekk.
Kemm għandek dak l-aspett li inti tista' tagħti semek b'mod ieħor, kemm kanta prezza li jisma' jiena mhux tajjeb daqshekk f'xi ħaġa oħra x'ħadd li huwa li huwa aħjar iktar adattat. Għal din ħaġa partikolari, ma fissatin xorta qed nat-tissapporti hija xorta qed inkompli.
Eh, u naħseb ikun hemm minn kollu bżonn jiġi anke ara down to earth speċi.
Mhux
dik l-istess ħaġa.
Ġifieri hemm dal-valuri differenti li mbagħad joħorġu. Ovvja mbagħad dan l-instrument program huwa marbut ħafna wkoll l-istess bħal ta' qabel. Imma peress isu l-qofol tiegħu kien marbut iktar mal-proġett ta' Systems of Knowledge. Allura isu għandek l-aspett ta' fej studenti. Jħorġu ma l-aspett wkoll il-ħsibijiet tagħhom, il-riflessjonijiet tagħhom fuq dak li jkunu għexu wkoll. Nemm jiġifieri. Jekk ma tara dejjem u dejjem tipprova li jkunu mill-istudenti stess li jħorġu il-punt differenti.
Hija interessanti kif toħroġ. Toħroġhom mill-isports dawn il-valuri, għax ħafna drabi l-isports sfortunatament nabbi nagħhom mal-fanatiċiżmu mas-sapport mal- Fimt, mux mal-valuri li verament joħorġu minnu.
Ekku, xikultant inħarsu wis lej jew l-aspetti l-negattivi, jew nkella l-aspetti finanzjari, jew ċertu pik, jew ċertu. Li xikultant li huma parti minn realtà, ma mhux hija r-realtà. U xikultant għandu x'anke l-aspett ta' kompetizzjoni, xikultant għandna naraw kompetizzjoni para jista' jkun naraw bħala xi ħaġa. Termini negattiva xi ħaġa li bil-fors jiena rid naħdem biex inkun aħjar minnek. Iktar ma narax bħala kompetizzjoni bħala opportunità biex jiena nitjib. Iktar naraw bħala jiena nipprova nkun aħjar minnek, bil-fors li aħna mhux ġewda bħal fil-ħajja, fil-ħajja ma nexux ħajtna biex nkunu aħjar mill-oħrajn, imma nexuha biex nsiru aħjar aħna u naħdu ma l-oħrajn biex nsiru aħjar xorta.
Li fl-aħħar mill-aħħar il-kompetizzjoni għandha tkun miegħek innifsek.
Ekkoll, ġifieri dak għandek aspett ieħor.
Però mbagħad ir-realtà hemm barra forsi anke tiddiskutu ġieli tisma' argumenti bej supporters ta' ċertu timijiet.
Ġieli diskutejna wkoll eżempju il-politika kif tidħol fl-isport.
Ġifieri
nafu b'eżempji kif l-Olimpjadi ġieli ntużaw ukoll minn ċertu pajjiżi biex jippromovu ħaġa jew oħra, x'sem għandu l-politika fil-sport, x'sem għandhom il-kumpanniji wkoll finanzjarju u businesses kbar fil-sport, m'għandux ikun hemm fejn ħadd tagħti l-priorità. Ġifieri bħalissa mhux hekk bil-World Cup nisqosija kbira, fejn ħadd tagħti l-importanza. U allura mbagħad ma taqfx biss ma l-isport, x'ikun jisejlek ma l-isport xi ħaġa jisew mhux hekk. Tqum il-mistoqsija ma fil-ħajja tiegħi jiena l-aspett finanzjarju, l-aspett ta' x'jaqbilli, l-aspett ta' daw l-aspetti, kemm nagħtihom importanza jiena. Allora kif l-isport u l-mod kif inħarsu lej l-isport qed jgħinna biex nirriflettu mod fuq il-ħajja tagħna x'hemm hekk tispiċċa.
Din tar-riflessjoni toġobni ħafna x'qed tużaw biex jirriflettu fuqhom infushom. Jien kif inġipruħi forsi fi sport wieħed u mhux fiħor. Għalfej. kif nistan kun aħjar. Mbagħad ħarsu lejli sportivi u dinja tax-xogħol, x'eżempjiet ikollna, għalfejn nies iġibu ruħhom b'ċertu mod. Mbagħad iktar wiesa fuq kif jiġu mmexxija ċertu kompetizzjonijiet. Mbagħad l-effett tal-kompetizzjonijiet u l-isport fuq is-soċjetà. X'e ngħidu kif inhi. ċertu sport jaqgħad u jgħinni nies iġibu jiġu flimkien. Jitgħallmu ċertu ħiliet, jagħmlu ħbieb, iżommhom il-bogħod minn sitwazzjonijiet iktar diffiċli forsi jitfgħuhom iktar lura. Iżommhom il-bogħod mid-drogi u minn vizzji oħra pereżempju. Ġifieri, kemm sabiħ li naqbdu l-isport, naqbdu anke ċertu valuri li qed jitgħallmu fil-klassi, naqduhom flimkien, huwa xi ħaġa ta' riflessjoni mill-persuna nnifisha għal grupp ta' madwaru u lil hinn għall-komunitajiet u anke pajjiżi. Ġifieri min hu interessat joġbu l-isport, mhux bil-forsi jkun sportiv, u jixtieq forsi jesplora daw l-affarijiet minn angli differenti, dan l-enriċment program jista' jkun għalihom.
U kif qedna wkoll infakru li kemm f'tal-Krisko u f'dan l-istudenti jistgħu jużaw għall-proġett ta' Systems of Knowledge u xekk. Is-sigħat allokati.
Ekku, jagħmlu jużaw dan is-sigħat bl-aħjar mod biex billi wkoll jirriflettu forsi aktar ġifieri dak għandu sabiħ ukoll il-proġett ta' Systems of Knowledge li jagħtik l-opportunità biex anke d-mod personali u individwali tara wkoll kif laqtek u tikteba. Propju f'kidba, u hemmhekk tgħinek iktar ħadd tirrifletti. Ħatgħinek iktar biex tara x'ħadd inti minn dak il-ħin li inti qattajt tagħmel dawn il-proġetti.
Mela wasalna fit-tarf tal-programm.
Waset Father Bernard dawn iż-żewġ inizjattivi li naħseb l-istudenti hawnhekk għandhom żewġ għażliet oħra fuq x'jaħsbu li minnhom jistgħu jieħdu ħafna.
Ekku, jistgħu jiżlhom kemm forsi fl-ewwel sena u kemm fit-tieni sena, dawn mhux forsi affarijiet li bil-fors fl-ewwel sena. Għal min ikun interessat jitgħallem iktar fuq daw fuq il-website tal-Junior College jc.um.edu.mt tistgħu ssibu l-informazzjoni fuq kull enrichment program li noffru. Inħeġġeġ ukoll li minnu interessati segwi x'qed jagħmel Junior College jista' jsegwina kemm fuq Facebook u Instagram u jekk għandkom xi mistoqsijiet oħar tixtiequ tagħmlulna jew tibgħatulna kummenti jew tagħmlu kuntatt magħna, tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi Fader Bernard tal-li kont magħna.
U passoltu nagħlqu. Ħodu subxulxin u tagħkom infuskom. Ciao ciao.